Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem astăzi în această săptămână alături de doamna Silvia Colfescu, editor, autor, ilustrator. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Am promis pe Facebook ascultătorilor care ne urmăresc că vom vorbi astăzi despre cartea dumneavoastră, despre cartea cu mătuși.
Da, sigur că da, cu mare plăcere.
Mătuși bucureștene, trebuie spus.
Da, sunt. Măcar așa cum am spus, la o anumită perioadă a vieților.
Măcar într-o anumită perioadă a vieților. Cartea se cheamă Mătuși fabuloase și alte istorioare bucureștene. A apărut la editura pe care o conduceți, la editura Vremea.
Exact.
Și este pasionantă, se citește dintr-o dată, uneori îți vine să mai faci o pauză pentru că fiecare destin este cu tremurător, și aici vreau să mă leg de ceva ce a spus dumneavoastră încă de luni, că fiecare are viața pe care o merită. Că tare nu sunt de acord. Sunt povești tragice de multe ori.
Este adevărat că suntem prada unor împrejurări obiective la care nu avem decât să reacționăm într-un mod care să ne facă să supraviețuim, ceea ce aceste doamne au făcut.
Da.
Deci, ce să vă spun? Sigur că da. Aș modula afirmația mea spunând fiecare are viața pe care o merită în împrejurări obiective.
Sunt, după cum spuneți, fie mătuși personale, fie mătuși de împrumut.
Da, da. Unele dintre ele sunt mătuși împrumutate.
Destine extraordinare.
Să știți că partea aceasta a lumii este plină de destine extraordinare.
Partea aceasta geografică sau socială?
Geografică, geografică. Mm-hmm. Pentru că toată partea de est a Europei, la un moment dat, a cunoscut un hiatus istoric, de fapt, care a fost o adevărată prăpastie. E, peste această prăpastie a trebuit să se treacă. Traduc acum o carte foarte interesantă, scrisă în franceză de un român, Constantin Ghica, din familia princiară, care și-a scris amintirile dintre 1946 și 1978, când a plecat din țară. Ilustrează exact aceeași perioadă și exact același mod de a supraviețui în condiții extrem de defavorabile. E interesant, o întreagă pătură socială a trebuit să facă față unor împrejurări de care nu erau vinovați, pe care nu le meritau și cărora au trebuit să le supraviețuiască.
Și le-au supraviețuit cu stil, cel puțin mătușile,
exact.
Cu foarte mult stil. Sunt lucruri hazli. Spuneam că sunt și lucruri dramatice, dar care în scrierea dumneavoastră sunt cumva atenuate, sunt mici răzbunări contra sorții. Mă gândesc acum la mătușa, cândva foarte bogată, a ajuns să vândă roșii la tarabă.
Sigur că da. Această cucoană era tot o supraviețuitoare, de altfel la fel ca toate celelalte, și a avut această răzbunare împotriva soartei sau sorții. Extrem de amuzantă. Desigur că pentru ea a fost o perioadă extrem de tragică a vieții ei. Totuși, luat așa în ansamblu, e amuzant. Destinele lor sunt amuzante într-un fel. De altfel, ați spus că este o carte apărută la editura pe care o conduc. Așa este. Și sunt foarte încântată de faptul că această carte a fost un bestseller. S-au vândut câteva mii de exemplare, ceea ce mi-a mulțumit amorul propriu, ușor umbrit de faptul că se spune în general că un editor care își editează, care își publică propriile lucrări, e de fapt un parazit al propriei edituri.
Exact.
Nu lăsați, așa se spune. În general, o carte publicată la editura pe care o conduci este privită cu cu oarecare dispreț, pentru că se spune, sigur, ăsta a avut editor. Nu a trebuit să treacă prin controlul de calitate al unei edituri cu adevărat, ci el, pur și simplu, și-a publicat propria carte. E bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Faptul că această carte a fost iubită de public îmi ușurează un pic conștiința de forțarea oarecum a publicării unei cărți la propria editură.
Este o lume bună aici. Sunt neamuri princiare în unele cazuri.
Da, și de toată mâna, de fapt. De toată mâna. De la burghezie, la nobilime, sunt de toate.
Apar bijuterii.
Apar.
Și ce bijuterii.
Da, da, da.
Apare un frumos serviciu de ceai Fabergé.
Da, trebuie să recunosc că este o apariție într-adevăr senzațională și mă gândesc și acum cu oarecare respect la el.
Fotografii nu aveți?
A serviciului nu, deși aș putea să rog pe fica mătușii cu pricina să meargă la bancă unde e depus și să-i facă o fotografie. Ar fi amuzant.
Cel mai emoționant, doamnă Silvia Colfescu, mi s-a părut că acești oameni proveniți din familii bogate, din familii nobile, din familii educate, sunt fără deosebire loviți de regimul comunist, dar își păstrează intactă demnitatea.
Se numește ștaif.
Ștaiful. Rămân demn de invidie. Și cu îngăduința dumneavoastră citesc aici despre o casă care la un moment dat se umple de neamuri, pentru că toți își pierd locuințele proprii, pentru că intră și ies din închisoare și așa mai departe. Și spuneți că în această teribilă înghesuială în care în alte situații s-ar fi iscat fără îndoială scandaluri, verii și verișoarele continuau să vorbească pe tonuri suave, mătușile, cu excepția lui Zoe, vezi bine, șușoteau politicos și discret, unchii prelați dădeau povețe cu gras fătos și, în principiu, păruielile și vorbele groase erau cu desăvârșire necunoscute în casă.
Așa este, așa este. Această casă, la un moment dat, era plină ochi. Pentru că, la vremea aceea, dacă avea o casă, chiar este exact aceeași situație pe care o pățit obieții Ghica. Aveau și ei o casă în care locuiau civilizat. E, a venit un moment în care s-a repartizat fiecărui om un anumit număr de metri și dacă în acea casă existau suprafețe mai mari și încăperi mai multe, ele erau repartizate unor necunoscuți. Socrii mei au pățit același lucru. Locuiau într-un apartament în care, în sufragerie, le-a fost repartizată o persoană necunoscută, cu care au trebuit să conviețuiască la baie, la bucătărie și în holul comun. Este un coșmar. Este un coșmar. E, acestor oameni, acești oameni de care vorbesc în casă, au avut inspirația, să spun, să-și primească în casă rudele. Au umplut casa cu rubedenii, toate alungate din casele lor, rămase fără un loc unde să își pună capul și au venit cu toții în casă la această mătușă, prin ocurență vară, un soi de vara mea, și au umplut casa. În felul acesta au scăpat de repartizările de necunoscuți.
Da.
Dar au fost înghesuiți îngrozitor. Garajul a fost transformat în dormitor. Fica mătușii cu pricina, de fapt nepoata mătușii cu pricina, dormea împreună cu soțul ei în holul comun în spatele unei perdele. Dormeau pur și simplu în hol, se trecea prin fața lor, în fața perdelei proaspăt căsătoriți. Vă spun, era ceva insuportabil. Și totuși acești oameni au făcut în așa fel încât să trăiască civilizat chiar și în această situație.
S-au dus și-au găsit servicii,
da.
Niciun caz potrivit studiilor.
Nu.
M-a amuzat foarte mult întâmplarea cu vopsitul caloriferelor.
Absolut, absolut. Mătușa vopsea calorifere cu delicii și și-a adus tot soiul de rubedenii să vopsească și ele calorifere, exact cum scrie în carte, la un moment dat, ștatul de plată al icralului era gota românească medievală.
Bras la vopsitorilor de calorifere,
exact,
numărat
exact.
Tot felul de nume.
Tot soiul de prinți vopseau cu devotament calorifere. Calorifere, uși, rame de ferestre și așa mai departe.
Sunt istorii de familie absolut savuroase. Mă bucur că v-ați hotărât să le faceți publice.
Am ezitat, să știți, am ezitat, pentru că mulți dintre acești oameni nu vor pur și simplu să se expună vederii publice. De aceea am și pus inițiale și am pus inițiale deseori false. Pentru că n-au vrut pur și simplu să fie expuși. Dar întâmplările au rămas și mi se pare foarte amuzant să le fi dat publicității și să se știe cum se trăia și cum s-a rezistat.
Descrierile sunt minunate. Vorbiți la un moment dat despre o mătușa Rodica, o mătușă prin alianța unei verișoare îndepărtate, deci nu mi era de fapt niciun fel de mătușă, spuneți.
Da, lucru care era foarte sănătos.
Da, pentru că nu o simpatizați în mod special.
Nu neapărat.
Și care spuneți că moștenise de la tatăl său, vitaț colonel în defunctă armată regală, statura lui falnică, 1,82 m, rotunjime impunătoare a părții din fața trupului și vocea de bas.
Exact.
De la mamă, ea însă și-o dras la unui colonel de asemenea din armata regală, căpătase drept moștenire o dragoste patologică pentru literatura franceză, citită în original, mania fumatului excesiv, un set de tacâmuri Berndorf argintate gros, o fantezie ieșită din comun, focalizată în special asupra unei operațiuni hazardate de vopsire a părului și o adâncă înțelegere a sexului opus.
Exact. Este descrierea exactă a persoanei.
Aceste istorie, e bine că le-ați consemnat, pentru că în toate familiile le circulă cam cât rămân în viață.
Da, și poate o generație după.
Și poate o generație după.
Dar se topesc și pălesc și e păcat, pentru că sunt destine caracteristice epocii. Este mică istorie și mica istorie deseori te lămurește mai mult asupra unei perioade decât marea istorie. Marea istorie este ca un tank uriaș și care dărâmă totul și calcă totul, dar mica istorie e ca o colecție de fluturi care, practic, îți dă viață unui peisaj.
În plus, un biograf care s-ar apuca acum să studieze, să zicem, din întâmplare, exact mătușile dumneavoastră, n-ar avea această mică lipsă de respect pe care o dă familiaritatea, în sensul ei cel mai adânc. Nu lipsă de respect, nu m-am exprimat bine. Această căldură ironică, zicem.
Nu, de altfel să știți că aceste femei aveau cu toate un simț al umorului cu totul ieșit din comun. Iată o istorie pe care, de exemplu, n-am povestit-o în carte. Una dintre aceste mătuși, sora primei mătuși care locuia împreună cu prima mătușă într-un subsol. Acele două mătuși surde care aveau ca protejat un șobolan care ieșise de după vasul de closet și căruia îi serveau în fiecare zi un dejun de cașcaval. Și
bine
pâine.
Că nu a adus și alți prieteni.
Nu, se pare că era un siguratic. Deci, sora acelei mătuși, la un moment dat, a primit vizita unui tânăr, însoțit de un alt tânăr, care, în mod foarte clar, aparțineau de acea instituție care ne supraveghea pe toți, numita securitate. Ei au spus că vin de la primărie să se intereseze de cele două doamne bătrâne și în special de cealaltă, nu eroina întâmplării din carte. E, acum ce să vă spun? Aceste doamne trăiau cu pensii de 300 de lei. Sub 300 de lei. Ele totuși trăiau decent, pentru că rudele se îngrijau de ele, iar rudele de pe la Paris și de prin alte locuri le trimiteau haine. Ei, acum, această doamnă de care vorbesc acum, care era cunoscută în familie sub numele de Tant Sanda, întotdeauna era impecabil, avea o cască de păr alb, impecabil aranjat și spălat și lucios. Un șir de perle la gât, care erau false, dar care la asemenea stil nu puteau nici măcar pe departe fi bănuite că sunt false. Întotdeauna un taier foarte simplu, dar de la Paris, croit impecabil, era subțirică, întotdeauna avea ștaif, cum spuneam adineauri, și nu corespundea baremului unei persoane care trăiește din 300 de lei pe lună. E acum cei doi de la securitate, foarte cu miere pe ochi și pe buze, au venit și, doamne, uitați, am venit să ne interesăm de dumneavoastră. Și la un moment dat unul a scăpat așa și a zis, dar cum trăiți dumneavoastră cu 300 de lei pe lună? La care bătrâna doamnă a spus, domnule, statul comunist a decis că eu trebuie să trăiesc cu 300 de lei pe lună și mă conformez. Drept care individul a plecat cu coada între picioare.
Monumental.
Da. Foarte amuzant. Mai sunt o mulțime de alte istorii de genul acesta.
Urmează să continuați?
Problema pe care o am eu este cea a timpului. Așa, istorii cu mătuși și cu unchi mai am. Dar nu scriu ușor. Pentru mine scrisul este o operație laborioasă asupra căreia revin foarte des. Niciodată nu sunt mulțumită. Cuvintele trebuie să cadă în frază exact acolo unde este locul lor și trebuie să aibă exact forma și cuvântul pe care eu consider că trebuie să îl pun acolo și dibuiesc mult până când să mi se pară că un lucru poate fi publicat. Ca atare, asta înseamnă timp. Iar timpul este o marfă pe care nu o am aproape deloc. Deci prefer să mă ocup de cărțile altora și să mă amân cu cărțile mele. E acea amânare către pensie de care vă spuneam și ieri. Odată și odată, când o să am timp, v-am adus astăzi o altă carte de-a mea care zugrăvește felul în care, în timpul lui Ceaușescu, ni s-a îngăduit să plecăm într-o călătorie în străinătate. E, cartea este mică istorie, așa cum v-am spus. Cine a citit-o mi-a spus, exact așa, toate întâmplările astea le-am avut și eu.
Două luni în Europa, se cheamă.
Povestește cum am plecat, cum am stat la coadă la vize, cum am stat la coș să cumpărăm conserve ca să avem, fiindcă nu aveam bani, cum am dormit în mașină, cum ne-am spălat cu sticla în tufiș, cu sticla de apă și așa mai departe. E, această carte n-aș fi avut niciodată timp să o scriu. Dar am avut un noroc. Fiind invitată la una dintre mătușile din cartea cealaltă, care avea o vilă pe coasta de Azur, am plecat de la ea. Era o vară foarte fierbinte. Am venit pe toată coasta, printre păduri care ardeau, cu aerul condiționat pus la maximum. Când am ajuns în București, aveam o pneumonie de prima mână. Ca atare, o lună a fost o pneumonie foarte grea. N-am putut să mă clintesc din pat. Și atunci, ce să fac în timpul ăsta? Am scris cartea de călătorie.
În condiția asta nu pot să vă urez să mai scrieți, vă dați seama.
Nu, mi-ar trebui o pneumonie ceva. O boală favorizantă scrisului.
Două luni în Europa, în anii 80, nu?
Da.
De ce v-ați întors?
În primul rând, pentru că trăiam împreună cu părinții mei, într-o casă în care noi aveam două încăperi și ei două încăperi, una de trecere, una de dormit, și care în momentul în care era o casă a statului, nu eram în casa noastră, care era indisponibilă, să spunem. Mm. Și deci, în momentul în care noi ne-am fi hotărât să plecăm, să rămânem acolo, lor li s-ar fi repartizat în casă o familie. Prin urmare, n-am putut să le fac un asemenea lucru părinților mei. Ăsta a fost primul și cel mai practic motiv pentru care n-am rămas. Al doilea motiv pentru care n-am rămas a fost pentru că avem, nu numai eu, ci și soțul meu, avem un simț al demnității care ne-ar fi interzis sau ne-ar fi interzis să rămânem într-un loc în care am fi simțit în fiecare moment că nu suntem în drepturile noastre, că suntem un fel de tolerați, un fel de asistați, un fel de veniți să se înfrupte din prăjitura câștigată de altcineva, făcută de altcineva. Poate că la vremea aceea ar fi fost mai puțin vizibilă această constantă a locuirii în exil. Dar vă asigur că am fi simțit acest lucru. Ar fi fost oameni care ne-ar fi privit ca pe niște intruși. Și lucrurile acestea ne-ar fi fost insuportabil. Am venit aici pentru că aici suntem născuți, aici avem drepturi și chiar dacă drepturile noastre la ora aceea erau extrem de fragilizate de regimul în care trăiam, totuși eram aici la noi acasă. E altceva să stai acasă decât să stai în străini. De asta ne-am întors.
Deși era doamna Silvia Colfescu unica posibilitate până la urmă, o parte, o mică parte dintre mătușile dumneavoastră reușesc să plece. Era ocazie, o iau de la capăt absolut fără nimic sau, mă rog, cu
ce mai avea un
serviciu Fabergé bine vrățupat și iau de la capăt, dar era singura cale spre libertate.
Mătușa care a plecat cu serviciul și cu bijuteriile a avut dreptul să o facă pentru că era totuși cetățean englez prin căsătorie și n-au putut. Au putut să ia lucrurile chiar așa. Dar altfel plecai cu un gemantănaș cu trei lejerii și o bluză. Da. Mi-aduc aminte de istoria fabuloasă a unei cucoane, soția unui mare scriitor, care era mort deja, văduva unui mare scriitor, care împreună cu fiica ei au fost date afară din casă cu cât un gemantănaș cu lucruri personale și când mergeau amărâte către poarta grădinii, din spate s-a deschis un geam și un securist a zbierat după ele: "Hoațelor, ați furat o linguriță, sunt numai 11! Da. Astea erau situațiile. Asta era atmosfera.
Ați recuperat acest trecut prin mătușile fabuloase. Apropo, aveți o preferată?
O preferată? Toate mi erau simpatice. Cred că Gia mi era cea mai simpatică. A avut un simț al umorului cu totul deosebit. Și Tant Marie, de asemenea. Și una despre care n-am scris, Tant Sanda, de care vă spuneam. Erau femei. Exact, vă spuneam. Aveau ștaif, aveau o anumită... Erau niște femei de oțel, de fapt. Uh-huh. Tant Sanda, cealaltă, aceea care nu purta chiloți. Era nemaipomenită.
Altfel, foarte elegant îmbrăcată, dar...
Nu, pe din afară era foarte modest și nu se vedea nimic. Pe dedesubt, niște broderii demențiale, mătăsuri, dantele. Era formidabilă.
Genul de detalii pe care nu le afli decât dacă ești membru de familie.
Absolut. Nu. Le-a aflat și șeful comitetului de bloc, care a cules-o din curte, când a leșinat în curte, a venit sus și a dezbrăcat-o și a pus-o în pat. Moment în care a aflat tot ce avea pe dedesubt și mai ales și ce n-avea pe dedesubt.
Doamna Silvia Colfescu, spuneam că ați recuperat acest trecut și această acest destin dramatic, dar și amuzant, dar și plin de, de demnitate al, al mătușilor din vechiul regim, și că mai mult editura Vremea are o serie dedicată documentării trecutului
avem.
Comunist.
Da, avem trei serii, de fapt. Este seria Fapte, Idei, Documente, în care includem documente, memorii, eseuri istorice. E o colecție foarte serioasă, solidă, serioasă, și care ține de foarte multă vreme, de 92. E o colecție bătrână și solidă. Mai avem colecția Planeta București, în care avem de asemenea cărți de mică istorie, în special seria de bestselleruri ale Victoriei Dragu Dimitriu despre Doamne și Domn din București. O carte, cărți de interviuri extraordinar de interesante și care dau un tablou foarte smălțuit de culoare al Bucureștiului și dinainte și de acum. Și avem o nouă colecție de vreo 2 ani înființate, se numește Aristocărți. Și numai numele spune tot, Aristocărți, în care publicăm cu precădere acest tip de carte dedicat personalităților de extracție nobilă. Ultima carte în această colecție este o carte despre regina Carmen Silva și Pierre Loti, care au avut o relație foarte duioasă și respectuoasă în același timp dinspre partea lui Loti și de altfel și dinspre partea reginei Elisabeta. Îl respecta ca scriitor, ca academician, ca ofițer de marină, ca aventurier, și cartea este absolut adorabilă și mai cuprinde pe deasupra și o scriere a reginei Elisabeta despre București. Extraordinar de interesantă. Cum a văzut această femeie București în care a venit ca viitoare, ca regină, ca regină, și cum erau București când a venit, descrierea este savuroasă, și cum au ajuns, de fapt, în timpul domniei lui Carol I. O carte, într-adevăr, extraordinară.
Autor este?
Autori sunt Carmen Silva, Pierre Loti și prezentarea solidă, studiul solid, este întocmit de Alain Kerlaviléger, care lucrează la Muzeul Loti din Rochefort. Cartea este moțată, a apărut în același timp în România traducerea cu în Franța originalul și în principiu ne face mare plăcere să publicăm cărți și bune și interesante și și internațional recunoscute. Știți cum spune românul? Românul îi place să fie și grasă, și frumoasă, și de vreme acasă. Și nouă la fel.
Și nouă la fel. Îi mulțumesc invitatei mele, doamna Silvia Colfescu. Am vorbit astăzi despre mătuși fabuloase și alte istorioare bucureștene. Nu știu dacă o mai găsiți. Nu cred că o mai găsiți.
Ba da.
O mai găsiți?
Se mai găsește. Dacă se cere în librării, nouă ni se semnalează și noi trimitem comanda imediat.
Așa să faceți, așadar, mătuși fabuloase.
Da, dar trebuie să se ceară în librărie.
Trebuie să se ceară în librărie și 2 luni în Europa. Recomandăm de asemenea seriile editurii Vremea, recomandăm și Ghidul Bucureștiului semnat de doamna Silvia Colfescu și ne întâlnim și mâine și poimine, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură. O are ca invitată pe Silvia Colfescu. Ne puteți urmări pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro cu transmisiune video live. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!